Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Dan untuk siang hari ini akan kami sampaikan berita tentang penguncian di Victoria, kemudian disusul dengan peringatan dari China kepada Australia untuk tidak campur tangan dalam kasus penulis yang ditahan, Yang Heng Jun.
We firmly reject Australia's groundless moves to disrupt China's handling of the case in accordance with the law.
Dan juga kami sajikan berita dari Indonesia di mana Presiden Jokowi menegaskan pentingnya hasil dari pengeluaran pemerintah bagi rakyat.
Yang ditunggu oleh rakyat itu adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Berita selengkapnya. Penutupan 7 hari di seluruh negara bagian Victoria dimulai tepat sebelum tengah malam pada hari Kamis dalam upaya untuk menahan perebakan wabah di Melbourne. Penduduk hanya dapat meninggalkan rumah mereka dengan 5 alasan, yaitu untuk berbelanja, untuk memberikan atau menerima perawatan, berolahraga, bekerja atau belajar jika diizinkan, dan untuk mendapatkan vaksinasi. Otoritas kesehatan di Victoria telah mencatat 4 kasus baru COVID-19 yang didapat secara lokal setelah wabah di Melbourne Utara itu, menjadikan jumlah terkait mencapai 30 orang. Lebih dari 14.000 kontak primer dan sekunder mengisolasi diri dan ada lebih dari 150 lokasi paparan di Melbourne dan kawasan Victoria. Sementara itu, lebih dari 47 orang telah diuji kemarin. Pejabat Premier James Morlino mengatakan virus akan semakin merebak dan semakin sulit untuk melakukan pelacakan kontak jika pergerakan orang tidak dibatasi.
And with 10,000 primary and secondary contacts cases with more than 150 exposure sites right around the state of Victoria, we've got to act now. In just 24 hours the number of cases has doubled. So unless something drastic happens, this will become increasingly uncontrollable.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Federal Greg Hunt mengatakan kepada Sunrise bahwa mereka mendukung pemerintah Victoria.
National Incident Centre has offered contact tracing capability, and above all else, we know that early fast action is critical.
China telah mengecam upaya Australia untuk campur tangan dalam kasus penulis yang ditahan, Yang Heng Jun. Ia didakwa dengan spionase, namun rincian kasusnya telah dirahasiakan. Dr. Yang Heng Jun adalah warga Australia yang dilahirkan di China. Dr. Yang menulis tentang politik China dan Amerika Serikat secara online sebagai seorang blogger terkenal dan juga menulis rangkaian novel mata-mata sebelum penahanannya 2 tahun yang lalu. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara 10 tahun atau lebih dengan tuduhan membahayakan keamanan nasional. Juru bicara urusan luar negeri China, Zhao Lijian, mengatakan kasus tersebut melibatkan rahasia negara dan tidak akan diadakan di pengadilan terbuka.
We firmly reject Australia's groundless moves to disrupt China's handling of the case in accordance with the law and to meddle in our judicial sovereignty. We have made solemn representation to the Australian side about this.
Duta Besar Australia untuk China, Graham Fletcher, ditolak masuk ke dalam pengadilan.
This is deeply regrettable and concerning and unsatisfactory. We've had long-standing concerns about this case, including lack of transparency, and therefore have concluded that it's an instance of arbitrary detention.
Amerika Serikat telah meminta Organisasi Kesehatan Dunia untuk melakukan tahap kedua penyelidikannya terhadap asal-usul virus corona dengan para ahli independen diberi akses penuh ke data dan sampel asli di China. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan pembantunya untuk menemukan jawaban atas asal-usul virus yang menyebabkan COVID-19 itu dengan mengatakan bahwa Badan Intelijen Amerika Serikat sedang mengejar teori lain yang berpotensi termasuk kemungkinan kecelakaan laboratorium di China. Seruan itu muncul pada saat unjuk rasa di New York To Stop Asian Hate terdengar dari aktor Hollywood Danny Glover. Unjuk rasa tersebut untuk mendukung warga Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik yang telah menjadi target pembunuhan dan serangan kejahatan rasial, terutama pada saat selama pandemi.
at this particular moment had to stand on the right side of history. We had to stand for justice, and we had to stand for against hate. That's what the no Asian hate, no Asian hate. We have to stand there. And that is what our responsibility is right now.
Kita menuju ke Indonesia, kasus pengadilan terhadap Muhammad Rizik Shihab telah diputuskan. Berikut ini laporan tentang hal tersebut dari rekan-rekan El Sinta, Jakarta.
Mantan pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Shihab dijatuhi vonis berupa denda Rp20 juta pada kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat, dan vonis 8 bulan penjara pada kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta.
Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp20 juta. 4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Mawan Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan.
Majelis Hakim juga menolak tuntutan jaksa yakni berupa pencabutan hak menjadi anggota dan pimpinan organisasi masyarakat atau ormas. Hakim Ketua Suparman Nyompa menyatakan, organisasi kemasyarakatan atau ormas adalah perwujudan hak setiap warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Bahkan hak tersebut dilindungi oleh konstitusi. Menanggapi vonis tersebut, Rizik Shihab menyatakan, pikir-pikir.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya hasil yang dicapai oleh setiap pengeluaran pemerintah bagi kepentingan rakyat. Laporan sepelengkapnya dari El Sinta, Jakarta.
Presiden Joko Widodo menegaskan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP harus menjamin tercapainya tujuan pemerintah. Presiden menyebut peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, program dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.
Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Sekali lagi juga ini harus secara akuntabel, efektif, dan efisien. Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya. Ini yang banyak sering kita lupa. Sekali lagi, yang ditunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya. Yang ditunggu oleh rakyat itu adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah.
Seperti yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, yang ditunggu rakyat adalah hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Dan pengawasan harus menjamin tidak ada satu rupiah pun yang salah sasaran.
Masih mengenai Indonesia, 51 pegawai dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan akan diberhentikan. Berikut ini selengkapnya dari El Sinta.
Hasil koordinasi antara pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memutuskan 51 pegawai dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dihentikan sebagai pegawai KPK. Kepala BKN Bima Harya Wibisana menjelaskan, 51 pegawai KPK yang dihentikan dinilai tak dapat mengikuti pembinaan, sementara 24 pegawai lainnya masih bisa mengikuti pembinaan. 51 pegawai yang dihentikan tersebut, menurut Bima, masih akan bekerja hingga 1 November 2021 sesuai dengan kontrak. Sementara disinggung masalah arahan Presiden Jokowi, Bima menyatakan keputusan ini sesuai dengan arahan Jokowi. Bima menyebut keputusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan keputusan MK.
Dan itu juga tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai KPK mereka punya kontrak kerja, punya masa kerja. Dan KPK masih boleh memiliki pegawai non-ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya, karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021.
Kepala BKN Bima Harya Wibisana menambahkan, 1.271 pegawai KPK yang dinyatakan memenuhi syarat akan diangkat menjadi ASN pada 1 Juni bertepatan dengan Hari Pancasila. Bima menerangkan, dalam rapat juga sekaligus diserahkan sejumlah pertimbangan teknis untuk penetapan nomor induk pegawai KPK.
Sementara itu, beberapa pegawai mengadu ke Komnas HAM karena mereka merasa ada pelanggaran HAM dalam pertanyaan tes wawasan kebangsaan itu. Berikut ini selengkapnya.
Tes wawasan kebangsaan untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau TBK terdapat pertanyaan-pertanyaan janggal, terutama yang diajukan terhadap pegawai perempuan. Pegawai KPK yang tidak lolos TBK Kamis 27 Mei kembali mengadu ke kantor Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes tersebut. Pegawai fungsional kerjasama KPK sekaligus pengurus wadah pegawai KPK, Nova, mengemukakan pertemuan kedua kali ini dengan Komnas HAM adalah sebuah tindak lanjut dari pertemuan pertama yang memberikan laporan dan informasi lebih detail.
Menindaklanjuti pertemuan pertama ya dengan Komnas HAM gitu ya. Pada prinsipnya ada setidaknya 9 poin pelanggaran HAM yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Pertama, kaitannya dengan potensi hilangnya pekerjaan ya, pemberangusan kebebasan berserikat atau union busting, lalu adanya stigma dan diskriminasi kebebasan beragama atau berkeyakinan yang menyebabkan orang jadi hilang pekerjaan tadi, kemudian stempel anti Pancasila tanpa putusan pengadilan, lalu adanya diskriminasi gender termasuk diantaranya pelecehan seksual, kemudian adanya pelanggaran terhadap privasi dan perampokan hak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah, kemudian ada diskriminasi berdasarkan keyakinan, dan yang terakhir adalah terkait serangan human rights defender.
Nova menyebut indikasi pelecehan seksual atau diskriminasi gender sudah dilakukan pelaporan kepada Komnas Perempuan. Begitu juga pengaduan secara pribadi oleh pegawai perempuan yang merasa dirugikan.
Kita menuju ke berita olahraga. Ada reaksi beragam terhadap keputusan Naomi Osaka untuk tidak tampil di media selama turnamen Prancis terbuka. Juara 4 kali Grand Slam itu tidak akan menghadiri konferensi pers pasca pertandingan dengan para wartawan dengan alasan sifat mereka memberikan beban yang tidak semestinya pada kesehatan mental pemain. Pensiunan juara dunia Formula 1 Nico Rosberg menghormati keputusannya, namun mengakui bahwa lawan bisa menganggapnya tidak adil. Ia menambahkan bahwa sebagian besar tekanan berasal dari media yang berulang kali mempertanyakan kemampuan dan kekuatan mental seorang atlet.
Sit there again, and you make a mistake out there in free practice, and then dear Alan asks, are you feeling the pressure, Nico? Is that why you made that mistake? And that's hard. So I can definitely understand Naomi. I mean, if she has acute mental health challenges, then that's totally respectable.
Sementara itu, fisiolog olahraga Daria Abramovich mengatakan para pemain harus diberi lebih banyak waktu untuk merenungkan penampilan mereka sebelum menghadapi media.
For some players, interacting with the press and letting it out might be helpful, even kind of therapeutic in some ways. But for others, it might be more overwhelming and tough to cope with.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.